artifizialak sektore guztiak hartu ditu dagoeneko eta danean erabilten da hori esan beharri prestago, ez da? Eta makina bat bider aitatzen dugu gainera dimen artifizial hori. Ba, kasetaritzan be, erabilten da, erabilten dugu jakina, eta badaukaz bere alde honak, eta badaukaz bere arriskuak be. Euskal Herriko Unibertsitatean badago gure Iker izeneko talde bat, eta eurak azterlan bat egiten dabiz, eta jakiteko, ba bueno, zeintzu biran erabilerak kasetaritzan, eta zeintzuk izan lehik esan, ba eraginak gure ofizioan be, kasetaritzan be, horixe aztertzen dabilz. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta gure Ikerriko kideetariko bat hemen txekeu gazdaukagu, Terese Mendiguren, da bera, Terese, hau pagunon.
Egunon, Javi, zelan, osondo, egunon.
Osondo. Lanean zabize orduan, ez da?
Bai, 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 bueno, fase, hasierako fase, bueno, bigarren fase batean gabiz, lehenengo fasean izan zen metodologia pixka bat, bueno, pixka batez zehaztu guztiz, alde teorikoari dagokionez, bos, dokumentazio osoa, eta gero batez ere azterketa bera, hau da, komunikabideekin harremanetan jarri, eta, bueno, komunikabideekin harremanetan jarri aurretik, zer nolako galderak, eta, bueno, pues, zalantzak, argitu, nahi genituen hori zehaztu, hori behin zehaztuta dugula, orain gaude elkarrizketen, bueno, hobeto esan da momentu honetan inkesten fasean, helduko zaizu, zuei baita ere,
bai,
Bizkaia
badaukagu,
batean.
Badaukagu,
badaukazue,
bai, badaukagu,
vale.
Eta, erantzutea falta.
Bale, oso ondo. Eta batez ere, baita ere elkarrizketak agian, etorriko gara, elkarrizketaren bat egitera, baina momentu honetan gaude inkesten fasean, orduan nahi duguna egin, oso inkesta, bueno, pues, haundia, masiboa, izan daitela, pues, errealitatearen islada, hau da komunikabideetan nola erabiltzen dena adimen artifiziala. Guk badakigu dagoeneko erabiltzen dela. Kasu guztietan ez da erabiltzen modu sistematiko batean, kasu gehienetan, esango nuke gaur egun, baina bueno, esango nuke horretik, bai. Oraindik gaude fase horretan galdetzen, galdeketa fase horretan, eta hortik atarako dugu diagnostikoa edo radiografia zehatzagoa, ez? Baina, bueno, dauzkaguna harremanekin edo harremanetan oinarrituta, eta lagunekin, eta kolegekin, eta, bueno, hitz egiten dugunaren arabera, bueno, ba, leku batzuetan gehiago erabiltzen da, edo gitxiago, esango nuke gitxiago, oza, edo gitxi, modu sistematiko batean, baina bai esango nuke alor individualean, hau da, pertsonek, kasetariek erabiltzen dutela. Dagoeneko, bueno, pues, hizkuntz eredu erraldoiak, horiek hain famatuak egin direnak, urte batetik ona, ez? Ba, ChatGPT eta olakoak erabiltzen direla. Orduan, bueno, ba, zein hor zindan muga eta noraino heldu gaitezken hori erabilita. Hori gertatzen zaigu baita ere unibertsitatean, eh? Eskultza mailan, hombre, noski, noski. Guk ezin dugu debekatu, ezin dugu ekiditu, ezin dugu, bueno, ezin dugu beste leku batera begiratu, jakinda guk irakasleok erabiltzen dugula,
bai.
Kasetariek erabiltzen dutela, nola ba ez duten erabileko kasetaritzako ikasleek.
Orduan,
bueno, ba, gaur egungo praktiketan ere sartzen da. ChatGPT-ren erabilera. Ba, dibidez, ez dakit txostera handi bat hartu, eta lenguai eredu erraldoietako bat hartuta, adibidez, ChatGPT darako hausken uilabetetan, pues, bueno, guztiona otan dagoena, ez? Baina, hartu horren laburpena egin, adimen artifiziala erabilita, baina noski gero zure aipuak sartu, hau da, pues, prentxaurreko batean egon basara, txosten, datu asko dituen txosten bat hartu, horren laburpena egin adimen artifizialarekin, eta zure nahi dituzun aipuak
bentazkoa ekoa
eta bueno, hori praktiketan, sartzen ari da ere bai.
Ba, ez egia da. Gero, lanera salto egiten da benean, adimen artifiziala horretxe topauko dabe, eta Neski. Erabiliko dabe. Orduan, ba, onena bai. Izango da, karreran bertan be ikastea, eta ondo erabilten ikastea bat ez.
Hori da, hori da klabea, hori da klabea. Ondo erabilten ikastea. Ezin duguna da, ChatGPT-en jarri hor esperantza guztiak, eta hor espero egingo digula gure bizitzako kronika, eta gainera etikoki ez da, ere ez, bueno, pues...
Holanda.
Hori da. O sea, etikaren aldetik ere bai, ba, bueno, ba, ez da gondi ikusita, noski, o sea, ez da onargarria, baina, bai, noski, nola ondo erabili, eta jakin behar dugu ChatGPT-ek eta adibidez artifizialek aluzinatu egiten dutela, eta gezurrak asmatzen dituztela, o sea, hori guztiak jakin behar ditugu, eta ikaslei ohartarazi, noski. Mm-hmm.
gero kontrola behar dugu, ez da kazetario, kontrola behar dugu hori guzti hori, eta adimen artifizialaren arriskuak askotan abarrentzen ditugu, eta dago sala esaten dugu, eta bildur apurren bat emoten dozku, baina egia da baita ben, lanierako gero aukera asko bezabaltzen dugu adimen artifizialak, eta bueno, aukera horrepa aprobetsatu behar dira, ez?
Bai, bai, noski, noski, zeren, bueno, makina batek automatizatu ditzakeen lan, zikinak olan, bai. Esatearen, bueno, ba, denbora kentzen diguten lan hoiek ez baditugu egin behar, bueno, ba, kasetariok izango dugu denbora gehiago, gai zehatzetan sakontzeko, kasetaritza geldoa egiteko, edo bai. Sakonagoa egiteko.
Horren premina badaukaguta, ez? Horren behar esan abadago.
Bai, hori da, hori da, bai, bai, noski, noski. Hombre, beldurrazkoa daude, adimen artifizialaren etorrerarekin. Daude, inkluso bizi arriskuaren beldurra, ze gainera adimen artifizialaren adituak direnak ere agertu dira edabideetan esaten ba gizadiarentzako arrisku handi bat dela eta adimen artifizialak momenturen batean gainditu dezakela edo bueno giza adimenaren boterea eta bueno alakoak esan dituztenez bueno ba bildur hori kalean ba, dago eta izan ere nik lagunekin eztabidatzen dudanean birra batzuk hartzera goazenean gaia ataratzen danean ba esanten dute ba eske nik bildurra daukat imaginatu robotak edo robotek hartze dutela hori gizartearen bueno pues agindua edo bai. Erabakiak hartzeko bardura hori ez. Bueno, gero ere beste aritu batzuk agertu dira, esanez, bueno, zientzia fikziozko eskenatokiak direla hoiek, eta beldur hoiek egiten dutena da, estali, ba, benetan arriskua dakartzaten beste ba, alde batzuk, ez adibidez alborapenak, ez? Eta adimen artifiziala bizitza errealera implementatzen denean, bueno, ba, horrek ekarde ditzakeen alborapen edo diskriminazioak. Adibidez. Baina, bueno, hori bizi arriskuaren hor badago. Gero, lanpostuen...
Baita.
Lanpostuak altzea.
Bildurrea goten da
horre,
bai.
Dago. Esaten dute, metik borte batzuetara, lanaren, buzakit, laurdena, Estatu Batuetan eta Europan, izango dela automatizatua. Orduan, lan asko galduko direla, beste batzuk diote, bueno, orain aipatu duguna. Lanaren automatizazioa beti izango dela partziala, bai. Ziorraski, eta horrek ekarriko duena, izango dela, bueno, langilearen gogo bete etzea, hau da, bere soriontasuna, ze lan aspergarriak eta automatizatu daitezkeenak makinak egingo duela, eta bueno, beste gauza batzuetarako denbora izango dugula, orokorrean, ez orain ez nabil komunikabidez.
Norberaren zako lan aberazgarriagoa egiteko denbora, ez?
Bai. Gero etikarekin ere beldurra dago, bai. Datuen pribatutasunarekin ere beldurra dago, bueno, pues, bai.
Zalantza asko dago, zabal-zabali dagoen mundua da, adimen artifiziala dena, beraz, zalantza asko dago mugak eta depinin nahi dira, hortxe Europan be legea oraintzu egin barri da gainera, ez dakit gero lege bat egaz augusti hau, zehaztea eta mugatzea oso horreza izango da negia zan, baina legea hortxe dago gonez?
Bai, duela gitzi, bueno, martxoan esango nuke, bai. Onartu zala, Europar Batasunean, eta orain estatuek badaukate urte bete, edo, gaba, bulegoak edo eratzeko bai. Estatu bakoitzean gainbegirak eta hori egingo dituzten bulegoak eta nola kudeatuko duten hori zehazteko urtebete daukate, baina printzipioz ja badaude gauza batzuk zehaztuta eta debekatuta, hau da oinarrizko eskubideen aurkako jarduerak ezin direla egin, gero baita ere bueno, ba, kompetentzia leialaren edo, bueno, oreka ere ekar ditzaketen neurriak ere adostu dira, bueno, azkenean industria eta enpresen mundu horretan ere, badaude arautzeko neurriak edo arautzeke. Azken finean, botere asko izango dute adimen artifiziala garatzen duten enpresek, eta zeintzuk izango dira horiek, izango da, bi, hiru, lau, bueno, hor kompetentzia bermatzeko ere bai, arauak ezarri dituzte. Baina, bueno, guri, dagokigunez, pasan astean, egin ziaten elkarrezketa batean, esaten ziaten, bueno, baina zer da garrantzitsuena gure alorrean, komunikabideetan, eta zer, orain noren esku gaude, edo zer gauza egin daiteke, bueno, edo zer gauza ez, guk komunikabideetan, edo kasetari bezala badauzkagu geure arauak, badaude...
Gure kode deontologikoak, eta bar.
Eta, bai, bai, eta betikoak, oiek,
bai, betikoak diranak.
Bete behar dira. Mm-hmm. Hortik aratago ezin gara joan, noski, orduan, bueno, horrek bermatzen du ofizioaren
egia da, adimen artifizialak aukera asko zabaltzen dagoela gauza txarrak egiteko be, eta, bueno, besteak beste, Pedro Sánchezek maiganean ipini dauen gaia behortxe dago, ez da? Gaur egun, ba, bueno, bazemate Espainiako presidenteak ipinitako gaia esan dugu moduan, ez da? Bazemate albiste faltsu zabaltzen dan, eta erabiltzen dan, eta gero epaitek itera joten dan horrekin, eta bar, eta hori, edabide batzuen tan sortzen dan informazioa da, ez?
Noski, gero badaude dapite batzuk, daukatela horkila hori oso zabala.
Oso, oso.
Bai, zabalegia, ez, hau da, etikaren edo noraino heldu aldiren, oza, jardueraren, bueno, en fin. Bai, egia da batzuetan edabideen esku dagoela, eta hor ezin diogu errua bota adibena artifizialari. Baina egia da, adibena artifizialak ekartzen duela fake news eta informazio faltsuak estaltzeko modu sofistikatuagoak, gero eta sofistikatuagoak, eta horrek, bueno, konfusioa ekar diezaioke gizarteari. Zer, buloak beti existitu izan dira, beti danik. Gero, bueno, fake news jarri ziren, fake news kontzeptuaren ospea etorri izan sare sozialekin, azken finean, buloak estaltzeko, eta edatzeko, batez ere edatzeko, bide zabalagoak agertu zirelako, eta batez ere edozeinek alzituelako edatu, hau da ez da, kasetariek baizik, eta edozein hiritarrek alditu edatu, eta asmatu, eta berreta bar. Uztu, gizartea ja, nola baiteko, bueno, horren, ja, horren aurrean, ezitutagoa dagoela hasieran baino, hau da, sare sozialak agertu zirenean, niko goratzen dut, edozeinek sinisten zuela edozen gauza. Hau da, editatuta etortzen zan edozen gauza. Eta editatuta dio danean da, meme bat, titular bategaz, argazki bategaz, horrek txaukan itxura zan, nurrubaitek edo profesional batek egin zuela. Gaur egun badakigu edozeinek egin dezakela hori, edozeinek asmatu dezakela gezur bat, eta horretan jaba gauz ezitutagoa, ez? Baina hori, datuzela, deep fake direlakoak, dala, ez dakit Obamaren aurpegia hartu, eta ahoan, inkluso, eskontzen dan diskurtso bat asmatu, ahoarekin eskontzen den, eta bilabialak inkluso eskontzen dituzten diskurtso bat asmatu, ba horren aurrean berriro ere konturatu behar gara, edabide baten bermea izan behar dugu latzean, eta sare sozialetan hainbat gauza egongo direla, gezurrak direnak, eta irudi oso sofistikatuak, orain sorarekin egin daitezken irudiak, gainera zerotik hartuta. Mm-hmm. Ez da lehen bezala hartu bideo bat eta manipulatu, orain zaten dizkiozu hitzgako batzuk, txakurra, paisaia, ezakiz zer, eta eratzen du bideoa.
Edabideok bermea izan behar dugu, garantia izan behar dugu, egia da bai, eta besteak beste hor edabide batzuk eta unibertsitate batzuk eta EHU besteak beste hortxe gabiliz baita be edabideen adimen edabideetan adimen artifizialaren erabilera etikoa egiteko dekalogoa lantzen be kainian, bagilean aurkesteko asmoa dago, eta bueno, era horretako kontrolak norberak eukitea be garrantzi handikoa da, ez da? Eta gizarteari esatea batez besta guk euk hause daukagu eta hause beteko dugu, ez? Fidagarritasun hori bermatzeko, ez da?
Hori da. Printzipioz, suposatzen da, edabideek bermatzen dutela fidagarritasuna. Dinotz, printzipioz, ez nuke orain harriak bota nahi geure teiatuaren gainean, zut fidagarriak direla, edabideak, printzipioz. Baina, printzipioz hori dinot, precisamente zuk aipatu duzun kontuagatik, Javi. Ikusi dugulako badaudela, edabide batzuk gai direla, edo zer gauza egiteko euren helburuak lortzeko. Baina, esango nuke ez dutela ospe handia, ere ez? Ospe ona, edo, bueno, fidagarriak ez direlaren ospea dute baita ere, eta oso sensazionalistak direlaren ospea, orduan, bueno. Baina, printzipioz, Inkalaterran hori oso bereztuta dago, prentsa fidagarria eta serioa, eta prentsa sensazionalista, non gezurrak sartzen diren, eta edabideak dira, edabideak dira, eta horkila hori oso zabala dukate, non etika eta euren helburuaren arteko harremana dala, hibridoa, ez? Baina esango nuke edabide fidagarriak edo serioak direna, prentsa serioan, serioarekin fiatu gaitezkela. Gero, bakoitzaren ideologiaren arabera, noski, horretarako, edabide asko kolore askotakoak daude, interpretazioak ezberdinak dira, baina datuetan oinarritzen diren albisteak, hori ezin du edabide batek asmatu. edo hori, egitateak dinot.
Interpretazioa beti egon dut, beti egongo da.
Egongo da, noski,
noski,
ez. Noski, bai.
Bueno, gertxe zabeize zeuek gure ikerren, hori ze azter lantxu hori egiten, adimen artifiziala kasetaritzen zelan erabiliten dan, eta ze aldaketak arrileiken, noizko egiteko asmo daukazuet, erze?
Bueno, ba, urtearen bukaerarako, espero dugu, urte naturalaren,
Bai.
Ez ikasturte honen bukaerarako, zorain gabiz inkestekin eta bar gero emaitzak atara bar dira, eta ondorioak. Orduan, bueno, azarorako edo, ba, espero dugu eukitzea ja, emaitza ona, eta, bueno, kontatuko dizuegu.
Ederto, bat horreko zara barri orduan, ez?
Bale, gonbidatzen ba nauzu, Javi. Ba...
Perfecto, ba, eginda dago gonbidapena gaurtik dagoeneko, bale? Azaruan, hemen txe.
Zugokaz, gustora hemen, beraz, ondo.
Mila esker, ondo ibili.
Bale.
Agur.